Eli jälleen lämpimästi tervetuloa tänne tähän yhteiseen iltasessioon, harjoitussessioon. Ajattelin, että aloitetaan taas tuttuun tapaan tämmöisellä meditatiivisella asettumisella ja laskeutumisella. Eli istutaan hetki yhdessä. Ja taas voi antaa huomion kääntyä kehon tuntemusten puoleen. Voi pysähtyä aistimaan ja tunnustelemaan kehon elämää. Ja jälleen voi kiinnittää huomiota kehon tuntemusten muuttuvaisuuteen, muutoksellisuuteen. Halutessaan voi viedä huomion käsiin ja kämmeniin, sormiin. Aistia ja tuntea, kuinka tuntemukset elävät ja muuttuvat. Kuinka ne ilmestyvät ja katoavat. Voi kokeilla, antaa niiden olla, antaa niiden tapahtua. päästää irti hetkeksi takertumisesta ja omistajuudesta. Voi antaa huomion avautua myös muille kehon tuntemuksille. Ja huomata, kuinka ne ovat luonteeltaan samanlaisia. Nekin kaikki muuttuvat ja elävät. Hetkestä toiseen. Voi kokeilla antaa niiden vain olla juuri niin kuin ne ovat. Puuttumatta niihin. Niin kuin Eckhart puhuu riippumattomuudesta ja erillisyydestä meditatiivisena hyveenä tai keinona. Silleen jättämisestä. Voi vain antaa kaiken olla. Ja samoin voi antaa huomion avautua myös ajatuksille ja ajattelevalle mielelle. Huomata, kuinka ajatukset myös ilmestyvät ja katoavat. muuttuvat. Mikä ajatusten virta onkaan kulkeutunut mielen ja tajunnan läpi tämänkin päivän aikana. Jälleen voi kokeilla antaa ajatusten olla. Juuri niin kuin ne ovat. Samoin mielen tilojen ja tunteiden kanssa. Ehkä mieli tuntuu asettuneelta tai rauhalliselta läsnä olevalta. Ehkä rauhattomalta, uneliaalta. Mitä ikinä mielessä nouseekaan. Sekin on ohimenevää. Mitä mihin tarvitsisi takerpua. Voi päästää irti, antaa kaiken olla. Ja lopuksi voi kokeilla myös päästää irti hetkeksi meditaatiosta ja meditaatioharjoituksesta. Ja ikinä se tarkoittaakaan. Kaikki tarpeeton ponnistelu. Yrittäminen voi hetkeksi luopua Eckhart kirjoittaa täydellisessä riippumattomuudessa ei ole jälkeäkään pyrkimisestä minkään luodun ylä- tai alapuolelle. Se haluaa vain olla siinä, missä on. Ei ylempänä eikä alempana. Ei rakkauden eikä kärsimyksen tähden. Se ei etsi samankaltaisuutta tai erilaisuutta minkään luodun kanssa, eikä mitään muutakaan. Se haluaa vain olla. Se ei kuitenkaan halua olla jotain yhtä tai toista, sillä se, joka haluaa olla sitä tai tätä, haluaa kuitenkin olla jotain. Riippumattomuus sitä vastoin ei halua olla mitään. Siksi mikään asia ei paina sitä. Tässä illassa yksi mun toive on punoa hiukan yhteen eilisen puheen teemoja myötätunnon kanssa ja avata hiukan sitä tai pohtia sitä, että kuinka nämä kolme tunnusmerkkejä, kolme havaintokeinoa, josta eilen puhuttiin, joita me voidaan käyttää tämmöisenä irtipäästämisen välineinä, niin kuin tänään on tutkittu. Miten on mahdollista soveltaa niitä osana myötätuntoharjoitusta? Ja kun mä tässä iltapäivällä pohdin tätä puhetta, mulla oli mielessä pyöri kaksi semmoista lainausta, jotka mulla on usein, tai toinen niistä on usein mielessä myötätuntoon liittyviin teemoihin, joka jostain syystä, toinen niistä, ensimmäinen niistä puhuttelee, erityisesti, ja se on hyvin lyhyt, sitä on käyttänyt merkittävä taimaalainen munkki ja meditaatio-opettaja Ajahn Buddhadasa, jolla oli tapana usein aloittaa puheensa toteamuksella siskot ja veljet kärsimyksissä. Siskot ja veljet kärsimyksissä. Ja musta siinä on jotain hyvin kaunista, että se tavoittaa ytimekkyydessään jotain kärsimyksen universaalista luonteesta. Siinä on jotain sydämellistä ja kaunista ja rehellistä. Vähän tämmöinen ensimmäinen jalototuus näistä totuuksista, että elämässä on kärsimystä. Että se on, mutta myös siinä, että on jotenkin osa meidän jaettua ihmisyyttä, jaettua kokemusta. Me ollaan samassa veneessä kärsimyksen kanssa, vaikkakin ihmisillä on valtavasti hyvin erilaisia kärsimyksiä. Ja sitä voi reflektoida tämänkin päivän aikana, on jotain jaettua, että me ollaan, kaikilla on ollut varmasti haasteensa, meillä kaikilla luen siis luonnollisestikin itseni ja meidät opettaja- ja järjestäjätiimi, meillä on kaikilla ollut omat haasteemme tänään, omat kärsimyksemme tänään. Ja ne on pitkälti usein, ne on näkymättömiä meille toisillemme. Eli se on yksi semmoinen, jotenkin semmoinen täällä taustalla, tämän puheen taustalla vaikuttava ajatus ja siitä jostain jaettuudesta ja siihen liittyvästä jostain. Siinä on jonkinlainen ykseyden tunnelma tai jotain sydämen yhteyttä. Ja toinen lainaus on tiibettiläisen perinteen yhdeltä maineikkaalta opettajalta Gampopalta, joka vaikutti Tiibetissä 1000-luvulla, eli ei ihan Eckhartin aikalainen. Gampopa ilmeisesti kuoli noin 100 vuotta ennen Eckhartin syntymää. Mutta kuitenkin jollain tavalla siinä isojen vuosisatojen mittakaavalla, niin ehkä jonkinlainen aikalainen hyvin erilaisessa perinteessä. Tai en tiedä, kuinka erilainen se perinne oli, mutta näyttäisi erilaiselta. Ja Gampopan yksi merkkiteoksista oli tämmöinen vapautumisen jalokiviornamentti tai helminauha, Jewel Ornament of Liberation, jossa hän kokoaa sitten tämän valtavan Mahajaana buddhalaisen perinteen myöhemmän harjoitusperinteen harjoituksellisia ajatuksia ja filosofisia, harjoitusfilosofiaan liittyviä ajatuksia tämmöiseen kommentaariteokseen, jotka sitten tukee harjoituksellista reflektiota. Ja mä itse asiassa lainasin sieltä yhtä kohtaa viimeksi yhdellä toisella retriitillä opetettiin Sarin kanssa ystävyyden majatalossa viikonloppu yhdessä, ja sitten tuntui, että se mä jotenkin päädyin siihen lainaukseen sen dharmapuheen loppuun, ja sitten oli semmoinen olo, että tässä on itse asiassa enemmänkin, syvempäänkin dharmareflektioon. En nyt muista, että onko täällä ketään, joka oli siellä ystävyyden majatalon retriitillä, mutta on joitain ihmisiä nyt muistaakin. Mutta olitte tai ette, niin tässä on joku tämmöinen silta sinne, ja se tuntuu puhuttelevalta ja merkitykselliseltä, niin mä ajattelin, että mä lähden näistä liikkeelle. Ja se lainaus oli tämmöisestä myötätuntoa ja mettaa käsittelevästä luvusta, ja tämä on vapaa suomennus siitä englanninkielisestä käännöksestä. Bodhisattvat, jotka harjoittavat meditatiivista tasapainoa ja kehittävät harjoituksen täydellisyyden voimaa, kehittävät myötätuntoa erityisesti niitä kohtaan, jotka pitävät ilmiöitä todellisina. Moniulotteinen, täällä on erikoisia käsitteitä. Ensinnäkin tämä meditatiivinen tasapaino on englanninkielisessä käännöksessä meditative equipoise. Ja mainitsin eilen, että meillä on tämmöinen tämä Robin kirjan käännösprojekti käynnissä, ja usein siellä tuli aika paljon sitten keskusteltua sen käännöstiimin kanssa erilaisista käännösvaihtoehdoista ja siitä, että miten dharmaa kannattaa kääntää suomeksi. Ja myös huomioidaan sitä, että kuinka usein on hyvin helppo käyttää meditaatio puheessa ja käännöksissä anglismeja, viljellään anglismeja. Ja itse tunnistan tämän omasta puheesta, niin se on hyvin helppoa. Ja kun mä mietin tätä Meditative Equipoise-käännöstä, niin mä laitoin yhdelle kääntäjätiimin jäsenille viestiä ja ehdotin, että voisiko tämän kääntää meditatiivista equipoisea. Se huvitti meitä suuresti. Mä en tiedä, huvittaako se teitä, mutta meille se oli hauska tämmöinen kielellinen, huvittavalta kuulostava suomennus. Mutta se on meditatiivinen tasapaino. Ehkä tämä vakiintuu suomen kielen käyttöön. Tämä ei ole se varsinainen syy, minkä takia tämä lainaus on mukana tässä, vaan enemmänkin se kannustus kehittää myötätuntoa niitä kohtaan, jotka pitävät ilmiöitä todellisina. Eli tässä on tietynlainen pyrkimys yhdistää myötätuntoa tämmöisiin tyhjyysnäkemyksiin, tyhjyysymmärryksiin. Buddhalaisessa harjoitusperinteessä puhutaan paljon siitä, että miten mieli rakentaa vaikutelmia kokemuksesta, ja asiat ei näyttäydy. Asiat ei ole ihan sillä tavoin usein todellisia kuin miten ne näyttäytyy. Muun muassa siinä me voidaan hyvin nopeasti huomata se retriitillä, että miten mieli rakentaa erilaisia tarinoita ja narratiiveja, on niin sanottua papanchaa, tätä mielen hyvin aktiivista tarinoivaa luonnetta, joka rakentaa vaikutelmia itsestä ja muista. Palataan siihen vielä myöhemmin, mutta on yhdenlainen tapa, ja sitten me voidaan havahtua siihen, että eihän tämä koko mielenrakennelma, mikä tämän meditaation aikana tapahtui tai tässä jossain hetkessä, niin ei se olekaan ihan niin todellinen kuin miltä se tuntui, mutta se herätti silloin paljon minussa. Mutta tätä säettä, minkä lainasin, niin tätä edeltää itse asiassa semmoinen kommentaariosuus, jossa eritellään hiukan eri myötätuntoharjoituksen tasoja. Ja mä ajattelin, että tätä voisi lähestyä vähän sovelletummin niin, että tämän puheen lomassa on, ja tästä mä en ollut ihan varma, tämä on vähän tämmöinen kokeilullisempi, että tämän puheen lomassa olisi jotain meditatiivisempia osuuksia, jossa on vähän kevyttä meditatiivista reflektiota. Mutta mä kerron, että minkä takia mä olin tästä epävarma. Mä ajattelin, että tämän meditatiivisen reflektion, jos sitä haluaa tehdä, niin se voi ottaa halutessaan hyvin, hyvin rennosti. Eli täällä on puhuttu jonkun verran retriitin aikana ja ryhmissä ja näissä niin kuin keskusteluissa yrittämisen määrästä meditaatioharjoituksessa. Ja se on, ajattelen, että se on aina ajankohtainen ja tämmöinen universaali teema harjoituksessa. Semmoinen, missä me ei tavallaan päästä perille, koska se yrittämisen määrä muuttuu aina jokaisessa meditaatioharjoituksessa, tai se, mitä meiltä vaaditaan ja mikä olisi sopivaa, ja että meidän tavallaan hienovaraisuus ja kyky sopeutua ja löytää olla taitavammin sen kanssa muuttuu. Ja itse asiassa ennen kuin mennään pidemmälle, mä voisin kokeilla, onnistuukohan se, mä voisin kokeilla jakaa yhden kuvan teidän ruuduille. Täältä. Näin. Eli tässä kohta teille pitäisi ilmestyä tämmöinen Bodhisattva Guanyinin kuva, myötätunnon Bodhisattva kiinalaisessa perinteessä. Näin, ehkä näette hänet nyt. Näkyy. Jostain syystä, kun yritin jakaa teille tätä Guanyinin kuvaa, niin koko Zoom kaatoi, eli ehkä se oli liikaa Zoomille. Siitä kuvasta ehkä osa teistä varmaan tunteekin sen Guanyinin kuvan, missä hän on tämmöisessä englanniksi Royal Ease-asennossa, jossa hän tavallaan lepuuttaa toista kättä polvea vasten. Se on tavallaan hyvin fyysisesti rento se asento. Ja se on mielenkiintoista, se on kuvaus. Tavallaan bodhisattvat on tämmöisiä usein jonkun meditatiivisen laadun tai asenteen tai sydämen laadun ilmentymiä, ruumiillistumia, myötätunnon täydellinen ruumiillistuma. Ja sitten siitä kuvastuu tämmöinen helppous. Ja mun tarkoituksena oli kysyä, mitä siitä välittyy. Te voitte tänään myöhemmin illalla tai retriitin jälkeen, jos te haluatte katsoa, miltä Guanyinin kuva näyttää, tai ehkä me saadaan se sinne ilmoitustaululle. Se voi käydä tarkistamassa sieltä. Mutta se on mielenkiintoista, että miten se, ollaan puhuttu paljon kehollisuudesta ja kehon ja mielen yhteydestä, niin myös ne asennot ja että se, että mitä me assosioidaan meditaatioon. Ja tämä itse asiassa hiukan liittyy siihen, mistä lähdettiin liikkeelle siitä ohjatusta meditaatiosta, jossa yhtenä tämmöisenä ohjeena ja ajatuksena oli huomata, mitä tapahtuu, tai kokeilla lopettaa meditoiminen, luopua meditaatiosta, päästää irti meditaatiosta. Ja moni teistä kommentoi, että se johti erilaisiin vapautumisen kokemuksiin tai kokemuksen kevenemiseen. Siinä oli jonkinlaista irtipäästämistä. Eilen puhuttiin irtipäästämisestä ja yksi tämmöinen irtipäästämisen merkki on se, että meidän olo kevenee jollain tavalla, kokemus muuttuu, siinä on jotain helpottavaa tai syvenemistä tai kevenemistä tai jonkin avautumista. Voi olla aika paljon erilaista variaatiota, että mitä kaikkea siihen sisältyy. Me voidaan päästä irti monenlaisista asioista, niin kuin eilen puhuttiin, suhteessa meidän kokemuksen erilaisiin eri alueisiin, kehotuntemuksiin, ajatuksiin, mielentiloihin ja kaikkeen muuhun havaintoihin. Mutta myös me voidaan päästää irti jostain esimerkiksi teoista tai ajatuksista tai käsitteistä tai näkemyksistä. Eli usein meditaatioharjoitukseen, jos on hyvin kiinnostunut meditaatioharjoituksesta, niin siihen saattaa sisältyä kaikenlaisia oletuksia, erilaista painolastia. Ja tätäkin on hiukan sivuttu. Mä muistan itse, mä olin eräällä pitkällä 3 kuukauden retriitillä. Tästä on jo pitkä aika. Mä olin hyvin innoissani ja hyvin kiinnostunut harjoituksesta. Siinä kohtaa on edelleen, mutta siinä oli semmoinen tietynlainen seikkailun tunnelma. Ja mä huomasin siellä oli mahdollisuus istua eri paikoissa, oli muutama meditaatiosali ja sitten siellä paikoissa pyöri aina semmoisia ryhmäretriittejä. Joskus oli viikonloppuja tai viikon mittaisia, oli mahdollisuus mennä istumaan sinne meditaatiosaliin niiden vierailevien ryhmäretriittien kanssa, kun mä olin pidemmällä työretriitillä itse. Ja mä huomasin, kuinka silloin musta tuntui, että mun parhaat meditaatiot oli aina niiden dharmapuheiden aikana. Siinä oli joku semmoinen, että se mahdollisti sen. Ja sitten mä reflektoin ja mietin sitä ja puhuin siitä myös mun opettajan kanssa ja mietin, että ehkä itse asiassa mä tuon jotain tarpeetonta painolastia siihen mun muodolliseen meditaatioon silloin, kun mä teen harjoitusta. Ja sitten mä tavallaan annoin itselleni luvan, että silloin kun mä olin siellä dharmapuheessa, niin se ei ollutkaan nää oikeaa meditaatiota. Se oli vaan semmoista meditatiivista olemista, että tässähän nyt voi meditoida, kun kuuntelee tätä puhetta. Ja sitten siinä oli jonkinlainen irtipäästäminen huomaamattomalla tavalla siitä, minkälaista meditaation pitäisi olla. Joku hienovarainen muutos asenteessa tai joku lupa tai helpotus. Ja sitten sen kautta itse asiassa samadhi ja irtipäästäminen ja kaikki muu olikin paljon helpompaa. Tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen teema, mitä tulee irtipäästämiseen. Ja myös semmoinen, mitä voi kokeilla harjoituksessa. Että tämä on usein tämmöinen yksi lähestymistapa, mitä aina silloin tällöin otan mukaan harjoitukseen ja myös tähän ohjaukseen, että kannustan ja sanon ihmisille, että okei, nyt voi lopettaa kaiken meditoimisen, mutta voi jäädä siihen asentoon tai miten ikinä sen ohjaakaan, miten ikinä sitä haluukaan harjoittaa. Eikä poikkeuksetta monille ihmisille tämä voi olla hyödyllinen, että tästä avautuu jonkinlainen irtipäästämisen kokemus. Se, että huomaa, että ei, että tässä olikin jotain tarpeetonta tai ylimääräistä tässä harjoituksessa. Ja sitten se on mielenkiintoinen tutkimus sen oivalluksen jälkeen, mielenkiintoista harjoitusta, että okei, että mitä mä voin itse asiassa alkaa päästää irti jostain. On joku tämmöinen tarpeeton takertuminen mun harjoituksessa. Ehkä mä voin alkaa pelata tämän kanssa, luopua siitä ja sitten meditaatio voi aueta entisestään. Voi kokeilla sitä. Mä voin muistuttaa itseäni meditaatiossa, että itse asiassa tämä ei ole meditaatio, tai nyt mä en teekään meditaatiota. Miten me voidaan hiukan dekonstruoida sitä tai purkaa sitä siihen liittyviä oletuksia ja ajatuksia. Mutta jos mennään siis vielä näihin tunnusmerkkeihin, näihin havaintokeinoihin, mistä tavallaan aloittiin, tai mistä eilen puhuttiin. Eli ja niiden yhteydestä myötätuntoharjoitukseen. Ensimmäinen, kuten muistatte, ensimmäinen näistä havaintokeinoista, kolmesta tunnusmerkistä on ilmiöiden katoavaisuus ja muuttuvaisuus, mitä ollaankin tutkittu tässä jo harjoituksen kautta eri tavoin. Ja itse asiassa yksi tämmöinen käännös tälle muuttuvaisuudelle tai katoavaisuudelle on myös epävarmuus. Epävarmuus, eli koska asiat muuttuu, koska ilmiöt on katoavaisia, muuttuvaisia, me ei voida täysin tietää, mitä tulee tapahtumaan missäkin hetkessä. Asiat voi olla toisin jollain tavalla seuraavassa hetkessä tai milloin ikinäkin. Elämässä on epävarmuutta. Elämässä on epävarmuutta ja siihen, se on epävarmaa meille kaikille ja siihen sisältyy jonkinlainen kärsimys, joka on jaettua ja yhteistä. Ja tämä on yksi semmoinen näkökulma, yksi semmoinen meditatiivinen reflektio, mikä me voidaan ottaa mukaan tukemaan meidän myötätuntoharjoitusta. Eli puhuttiin tänään ja eilen on mainittu myös, että myötätuntoharjoitukselle on olennaista, että siinä on jokin... siinä on mukana jonkinlainen kärsimys. Se on se myötätunnon yksi osa sen määritelmä, että myötätunto on se, mitä tapahtuu, kun tämä hyvän tahtoinen sydän kohtaa kärsimyksen. Sieltä tulee jonkinlainen myötätunnon reaktio. Ja tämä muutoksellisuus on yksi sellainen elementti, mitä me voidaan tuoda siihen, reflektoida sitä universaalilla tasolla. Itse asiassa me kaikki ollaan eri lailla muutoksen ja epävarmuuden sisällä. Se määrittelee meidän elämää. Ja tämän tyyppinen reflektio voi lähteä sitten avaamaan sitä myötätuntoharjoitusta. Ja tämä toinen tunnusmerkki, on dukha ja kärsimyksellisyys. Ja me ollaan harjoitettu tämän sallimisen ja hyväksynnän kautta, mitä myös oli siinä äskeisessä harjoituksessa. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, tämä oli yksi niistä osioista siinä Gampopan jalokiviornamentissa, vapautumisen jalokiviornamentissa, missä hän puhuu siitä, että tämä on yksi keino, yksi tämmöinen myötätuntoharjoituksen ja mettaharjoituksen, myötätuntoharjoituksen taso. Eli voidaan, hän kehottaa harjoittamaan myötätuntoa erityisesti niitä kohtaan, jotka eivät tunne tai eivät ymmärrä neljää jaloa totuutta, eivät ole tietoisia tästä. Tämä voi kuulostaa jollain tavalla, miten se sanoisi, että me asetutaan jonkun yläpuolelle tai ulkopuolelle, mutta mä ajattelen itse, että me voidaan hyvin sisällyttää itsemme tähän joukkoon hyvin helposti. Kaikki takertuu ajoittain, kaikki me unohdetaan tämä neljän jalon totuuden ja kärsimyksen ja takertumisen dynamiikka. Me kaikki kärsitään sen takia, kun me ei huomata meidän takertumistaan. Tässä on jotain hyvin universaalia ja kaunista ja koskettavaa, että tässä on jotain jaettua ihmisyyttä. Jälleen, jos palataan siihen Ajahn Buddhadasan ajatukseen siitä universaalista jaetusta kärsimyksestä. Jälleen meditaatioharjoituksessa, myötätuntoharjoituksessa voi hetken kuvitella, tässä Gampopan tekstissä puhutaan kaikista niistä olennoista, jotka kärsii takertumisen takia, kärsii sen takia, kun ei huomaa takertumistaan tai ei ymmärrä takertumistaan. Me voidaan tavallaan nähdä muut olennot tämän kautta ja myös itsemme voidaan kontemploida itseään, miettiä, tuoda meditatiivista reflektiota oman kokemuksen äärelle ja miettiä, okei, tämänkin päivän aikana, miten mä oon ollut takertunut ja ollut huomaamatta siitä, tai ehkä mä oon huomannut, ehkä mä oon tiedostanut sen, mutta mulla ei ollut kapasiteettia tai mahdollisuuksia päästää irti. tämäkin on yksi kärsimyksen muoto ja takertumisen muoto. Mä ehkä tiedostan, ai niin, tässä on varmasti takertumista, koska tämä on näin haastavaa, mutta mä en itse asiassa löydä tässä irtipäästämisen mahdollisuuksia. Jälleen tuoda siihen myötätuntoa ja nähdä se tavallaan yleisellä tasolla, koska usein joskus harjoituksessa voi käydä niin, että jos meillä on tämmöinen dynamiikka, että harjoittaja huomaa, mä huomaan, että itse asiassa nyt mä kärsin ja mulla olisi mahdollisuus päästä tästä irti, niin se ei johdakaan myötätuntoa, vaan johonkin itsensä syyttämiseen tai perfektionismiin siitä, että mun itse asiassa pitäisi pystyä päästämään irti. Jos mä olisin parempi harjoittaja, niin mä pystyisin päästämään irti. Mieli meneekin toisenlaiselle polulle, ei mene sinne myötätunnon suuntaan. Sen reflektointi, että tämä on itse asiassa jotenkin hyvin universaalia ja että kaikki ihmiset, kaikki olennot kärsii tästä. Me ollaan kaikki tässä takertumisen ja irtipäästämisen dynamiikassa jollain tavalla kamppaillaan sen kanssa. Se voi avata valtavaa myötätuntoa. Jollain tavalla se paljastaa myös sen kärsimyksen tarpeettomuuden, että voi huomata, että ai niin, itse asiassa, jos olisi mahdollisuus irtipäästämiseen, niin sit ei tarvitsisi kärsiä tällä tavoin. Ja tämä kolmas ja viimeinen näistä havaintokeinoista, anatta, ei-itseys, ja sen suhde myötätuntoharjoitukseen lyhyesti. Eilen siis puhuttiin siitä, että kuinka me voidaan ymmärtää anatta tämmöisenä taipumuksena, tai että se on tapa luopua taitavasti siitä samaistumisesta kokemuksen eri kohteisiin. Ja siihen sisältyy ajatus siitä, jota ollaan hiukan sivuttu, että kuinka kokemus minuudesta ja itseydestä rakentuu ja muodostuu. Yksi tämmöinen buddhalaisen meditaatioharjoituksen ydinteema, vaikutelma minuudesta rakentuu. Ja tätäkin hiukan tänään on sivuttu, ajatukset ja tarinat rakentaa kertomusta ja vaikutelmaa minuudesta. Mä oon tällainen henkilö ja tällainen harjoittaja. Ja samoin, kuten siinä mettaharjoituksessa tänään iltapäivällä puhuttiin, ajatukset ja tarinat minuudesta rakentaa myös tunnekokemuksia. Eli ajatukset synnyttää ja rakentaa ja fabrikoi tunteita, mutta ne rakentaa myös vaikutelmaa minuudesta. Me usein määritellään itseämme ajattelun kautta. Mä oon tämmöinen tyyppi, mä en osaa meditoida tai mä en osaa tehdä sitä tai tätä, tai mä oon luonteeltani tämmöinen, jos on tämmöisiä negatiivisia itsemääritelmiä, mitkä on aika yleisiä, mieli saattaa määritellä itseään näin. Ja sitten muodostuu helposti tämmöinen sykli, missä vaikeat tunteet puolestaan ruokkii edelleen ja tukee tämmöistä rajoittavaa minäkuvaa. Ja synnyttää tunnetta vastaavia ajatusrakennelmia, että nämä tunteet ja ajatukset ja tämä minuuden vaikutelma ruokkii toisiaan. On tämmöinen pyörivä pyörä, jossa nämä kaikki ruokkii toisiaan. Tämä on yhdenlainen esimerkki ehdollisesti syntyvien ilmiöiden kehästä meidän kokemuksesta. Paticca Samuppada buddhalaisessa meditaatiopsykologiassa, meditaatioperinteessä kuvaus siitä, että kuinka kärsimys syntyy ja miten kokemus rakentuu. Jos mä palaan siihen lainaukseen tämän puheen alussa, siihen Kampupan lainaukseen, jossa bodhisattvat kehittävät myötätuntoa erityisesti niitä kohtaan, jotka pitävät ilmiöitä todellisina. Me voidaan sisällyttää tähän ilmiösanaan myös itseys. Me voidaan kehittää myötätuntoa erityisesti niitä kohtaan, jotka pitävät minuutta tai itseyttä todellisena. Ja jälleen voidaan sisällyttää. Luultavasti kaikki voi sisällyttää itsensä tähän myös. Myös meidän mielet on mukana tässä fabrikaatiossa, tässä minuuden vaikutelmat syntyy ja rakentuu joka päivä erilaisissa tilanteissa erilaisin tavoin. Voidaan ottaa tämä mukaan siihen myötätuntoharjoitukseen, myötätuntoreflektioon, miettiä, miten, millä tavoin tämän päivän aikana on rakentunut vaikutelmia itseydestä, minkälaisia vaikeuksia, minkälaista raskautta niihin on sisältynyt, minkälaisia haasteita, ja erityisesti siihen, että mä oon uskonut niihin tai mä pidän niitä todellisena. Tai jonkun muun kohdalla ehkä me nähdään joku läheinen, jolla on joku haastava tilanne, ja sitten siinä on mahdollista huomata, että ai niin näin, vaikutelma itseydestä rakentuu jollain tavalla tämän haastavan tilanteen sisällä. Näin siihen sisältyy kärsimystä. Ja tämä on tapa harjoittaa, tuoda näitä ymmärrykseen ja viisauteen liittyviä harjoituksia, mutta lähestyä niitä hyvin sydämellisesti. Et jälleen eilen puhuttiin ja on tämän retriitin aikana puhuttu, että kuinka viisaus ja myötätunto on itse asiassa tämmöinen kaksi toisiaan tukevaa harjoituksellista asennetta tai tapaa harjoittaa, jotka tarvitsee toisen. Tässä me voidaan tuoda niitä yhteen, huomata, että okei, että millä tavoin, minkälaista, jos käytetään buddhalaista kieltä, minkälaista mun harhainen takertuminen on, ja millä tavoin se johtaa kärsimyksiin, mitä se aiheuttaa mun kokemuksessa. Ja kääntyä sen puoleen sydämellisesti ja todeta, että ai niin, että näin. Ja tämä ei pelkästään mun ongelma. Ja sehän on osa sitä minuuteen ja itseyteen liittyvää ongelmallisuutta, että kun me nähdään asiat minuuden ja itseyden kautta, niin hyvin helposti siihen sisältyy ajatus siitä, että tämä on vaan jotain musta muhun liittyvää. Tämä on jollain tavalla mun ongelma. Jos me huomataan, että ai niin, että itse asiassa nämä takertumisen taipumukset, nämä minuuteen liittyvät ja itseyteen liittyvät piirteet, ne on universaaleja. Kaikki meistä on tänään käynyt läpi sitä, että minuus rakentuu joillain kärsimyksillisillä tavoilla. Me ollaan pidetty todellisena sitä itseyttä, joka syntyy, tai sitä vaikutelmaa itseydestä, jota mieli rakentaa niiden tarinoiden kautta, ja koettu siitä, se on ollut tarpeeton taakka. Samoin jos katsotte meditaatiosalin ruutua, niin voitte olla varma, että siellä myös kaikki muut on samassa veneessä kanssanne. Ja tämä alkaa purkaa sitä, se jotenkin pehmentää, muuttaa meidän suhdetta. Mä en tiedä, miltä tämä reflektio teistä kuulostaa. Se alkaa muuttaa sitä suhdetta koko siihen harjoitukseen ja siihen, että okei, että miten mä voin ymmärtää tätä. Se pehmentää, jos meillä on taipumusta perfektionismiin tai semmoiseen tavoitteellisuuteen ja itsensä määrittelyyn, niin sitten voi huomata, että itse asiassa se ei ole tarpeellista. Mä voin tuoda tähän jotain hyvän tahtoisuutta, jotain myötätuntoa, että tämä on jollain tavalla, tässä ei ole kyse vaan musta, vaan että tämä on jollain tavalla universaali. Hyvä. Se oli se, mitä halusin tässä illassa tarjota ja jakaa. Jos istutaan vielä hetki hiljaisuudessa yhdessä ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ja mä itse asiassa en anna ohjeita tämän seuraavan meditaation aikana, että voi kuulostella ja seurata intuitiotaan siitä, että mitä kaipaa, miten haluaa harjoittaa. Haluatko vaan olla meditoimatta vai haluatko kokeilla jotain irtipäästäviä näkemisen tapoja tai ohjata mieltä kohti näitä myötätuntoisia reflektioita siitä, että kuinka kärsimys ja nämä kolme tunnusmerkkiä voi tukea toisiaan. Istutaan muutama hetki hiljaisuudessa.